Ny vavoatandro indray rehefana no arahanodo amin'ny radiodon Bosco amin'ny izao talata fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao. Toy izao ny lohateny mba vaontsika: mety hotsimbola amin'ity herinandro ity ihany no hitsangana ny governemanta vaovao ho an'ny arare Zimbabwe indray ny filoham-pirenena malagasy amin'ny faran'ny herinandro izao. Netina nitsapana ny hevitry ny mpiasa ilay vaovaon'ny paritaka momba ny fiakaran'ny irisao dimy amby roapolo isanjato ny randrana sindikaly nambaran'ity vondrona sindikaty fa mety hiatra amin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo io fampiakarana io. Ny amafy kosa ny fahatapahan'ny herinaratra eto Antananarivo, misy fahasimbana ny fitaovana mizotra roa mpitatitra herinaratra miainga avy any Andekaleka ka mahatonga izany ny fanazavan'ny jira omaly arivo. Anivelany mandravarava izay lalofany ny afo any Gresa kehitriny matratra dimy amby roapolo metatra ny avo ny afo rakotra setroka matevina ny ao Atena renivohitra Grika. Iary liva andrany avy malalatra ny teknisiana miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manaofitra ny fiarabany izay toboky lasy toboky vavy. Eo amin'ny lafiny politika, mety ho mbola tsy amin'ity herinandro ity ihany no hitsangana ny governemanta vaovao taoriny dita ny Kigali ny alaty teo moa dia hiazo ny arare renivohitry Zimbabwe indray ny filoham-pirenena any Rajoelina anatrika ny fionana tampon'ireo filoham-panjakana sy governemanta izay mpikambany SADC andehany fahefatra ambin'ny fahapolo atao amin'ny manomboka ny sabotsy izao. Maro naminaviana fa efa eto an-toerana ny filoha ka ampahafantatra amin'izay ireo ministra mpikamba ny governemanta vaovao amin'ny herinandro ity saingy ho atsy Zimbabwe indray izany izy ny farany herinandro io. Mety ho azo eritreretina ihany koa manefa ny hoe melohan'ny diany ny arare no hitsangana ny governemanta vaovao raha ninisy tamin'ny taondasa manko tsy aivona dia ny dimy ambin'ny folo aogositra telo amby roapolo sy roa arivo no voateny ireo ministra nandrafitra ny governemanta ny karakara ny fifidianana filoham-pirenena. Samy miandry ny mpanara-baovao rehetra satria governemanta misahana fampandehanan-draharaha ankapobeny sisa no misy efa ho iray volana mahery izao fa fahatahorana ny anala ireo namanamana sy olona akaiky no mbola tsy mahatafatsangana ny governemanta hatramin'izao. O kosa ny antoko vahoaka miraitsa ivona ihany fa ray volana mahery izao no efa nametra-pelana ireo ministra ao anaty governemanta telopolo andro omaly ihany koa no efa voatendry indray ny prime ministra Antsay Kristian nefa mbola tsy tafajoro ny governemanta hatramin'izao. Voalaza moa fa mbola nandinika lalina ny filosy ny prime ministra ka izay no antony tsy mbola nanendrena ireo ministra vaovao mandrakizao so lasa mpanohitra sitsikera fitondrana ireo namana sy olona akaiky ahidika ivelany ka izay no antony mbola tsy natafajoro ny governemanta vaovao hoy ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka miraina ny vamy Jiaby Vakinedina.
Ny antony dia mazava be fanjakana tsy tsapa-kevitra fanjakana tsy vonona matahotra le hoe namanamana tsy samandaka le hoe olona akaiky fa tsy maintsy hoe izy mianakavy ihany le olona akaiky nefa ny efa nanao zavatra kitototo de tsy mahavitininina tsony izy satria zay vo aleo a de lasa fahavalo ndray lasa mpanohatra angara zay ny tonga anazy satria efa nahitany tsirony tao reo de nahitany zavatra rehetrarehetra nisy nataony mpitondra ray manontolo tao reo na nety na ntsinety de izay mahatonga an'le hoe matahotra le mpitondra so de voatsikera mavavay anaty fiainam-pirenena angamba satria re olonreo ihany ny teny azy re olonreo ihany ny lazalaza ny tsy nyetriretrehetra nataony tao fa hito zany tamin'ny fiainana tito Madagasikara de sena tahorana. Faharoa le fanjakana koa moa raha teo efa irahantsika mahita fa tsy manam-bola nge nankaraha mampiasam-panjakana raha nge mety anahirana rehefa kelikely eo e izay natonga ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao io a mandeha mitety any Afrika satria bailleur de fonds zany fondrona eropeana fito amby roapolo firenena izy nefa niala tsy nanome vola amin'ny fanjakana nefa tadio fondrona eropeana ny tena mpanome vola amin'ny malagasy anerin'ny filoso a mangataka eraka ny firenena madinidinika ireo fa naoviana nefany raha mahandra samy mahatra miaraka tsy misy zava-baniny eo amin'ny tanàna. Raha ohatra ve firenena mitovy kilasy amintsika no dia angatantsika dia ame antsika.
<t 'en> amin'ny lafiny sosialy kosa miamafy ny fahatapahany herinaratra eto Antananarivo amin'izao misy faritra sasany no tsy mahazo herinaratra fa tsy ora roa na telo isan'andro sisa mangany fotsiny ny olana nefa matsindrano aterak'izany tsy misy tsy mikolay ireo mpiasa tena miankina amin'ny fahazahoana herinaratra amin'ny fiariana andavanandro raha ny fanazavany nomen'ny jiramamo maly ariva dia misy fahasimbana ny fitaovana mizotra roa mpitatitra herinaratra miainga avy any andekaleka ka mahatonga tsy fampiny ny tanjaky ny herinaratra amin'ny kapobeny eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivona ny aria andalam-panarenana izany ny teknisianina i voltage hoy ny jirama talohany moa dia nisy fahasimbana ihany keo ny tarbi 63 kv sous-station eny Ambodivona mifandray amin'ny ambomanambola tsy misy azo ny mpanjifa atao mbalohany izany afa-tsy ny menomenina ary miandry ny fiverenany herinaratra efatrany anaty andro-panjakany ny anosikely ny fahatezerana noho ny fahatapahanjiro omaly fa nentina nitsapana ny hevitry ny mpiasa ilay hoe hiakatra 5700 ny irsa hetra alaina amin'ny karama hoy ny randrana sindikaly nandiso iny vaovao iny moa ny fobepitantanana kapobenetra ny herinaritra teo ary laza fa tsy mariny izany fa mijanona 2700 hoetra alaina amin'ny mpiasa mikarama enine tsy ariary no miakatra io nambarany randrana sindikaly fa nisan'ireo fepetra takiny ny FME azahoana ny famatsimbola facilité élargie de crédit ifampiakarana 5700 ny irsa io ka notsapaina tamin'iny vaovaomparitakiny ny mpiasa na mbola manam-potoana eritreretana ny hetra alainaminy na tsy mety hiatra amin'ny taona 5700 ifampiakarana 5700 io ka tokony ho maily foana ny mpiasa hoy Andriamatoa Barson Rakotomanga mpandrindra ny randrana sindikaly
ny amin'izao fotoana izao a dia raha ohatra ka latsaky ny 5000 etsy dia telo arivo no alaina dia raha 5000 isika hatramin'ny efatra etsy a dia 5000 dia efatra etsy a ka hatramin'ny 5000 a dia 5000 dia 5000 hatramin'ny 5000 a 5500 dia mihoatra ny 5000 zany a dia 2500 sika miteny izao dia nandeha le feo hiakatra 5700 mbola ho avy zany alaivany kely aloha eo na ny hevitrareo ohatraohatra n'izany fieritreritanay ato anatin'ny rana sindikaly alla izy a niteny daholo ny rehetra hoe tsy rariny iny tonga dia niainganano fanambarana ny teny anivo ny mpikirakira ny hetra filazany zareo zany hoe ah mbola tsy miatra ane ny izy e fa ro mijanona 2500 zay ny tsy miteny hoe miatra zao e fa hiatra amin'ny 2025 raha mijerytsika zany amin'izao fotoana izao a de ilay taratasy fandresen-dahatra tany amin'ny FMI le mikasika an'le hoe fahazahoana an'le feky a takaro ny irsa 5700 de mahatonga anay miteny an'izay hoe kilalao teny entina ndray e anampimponina ny mpiasa malagasy zay satria eritreretin'ny fanjakana ve hoe tsy manam-potoana ntsony ireo mpiasa ireo a andiniana ny mikasika ny vaovao mivoaka ohatran'izao de nalatsaka kely ny loha hijerena hijerena mihany hoe rehefa tsy mitabataby tsika mpiasa de milasaka ao anatin'ny loi de finance amin'ny mois d'octobre na novembre loi de finance iny hoe marina ny nytenena tsy maintsy anaty loi de finance e de zay ny mamarina an'le hoe tsy miatro zao le resahanay rehefa tsy mitabataby tsika de ampidiriny zareo amin'ny loi de finance 2025 io
nambaran'ny randrana sindikaly ihany fa tsy hitasorotra akory ny tamberina ndraikitra amin'ny mpiasa amin'ireny hetra alaina ireny nefa efa karazany fampitahorana fampiakarana ny irsa iny vaovao ny paritaka iny
satria mieritreritra nyfanjakana fa tsy manam-potoana eritreretana ntsony ny mpiasa afaka ampitahorana indray ny mpiasa satria fa mampitahotra mpianatra izy amin'ireny le mitifitifitra ireny de hoe andao ndray mpiasa indray no ampitahorana satria ny FMI a teny hoe ah tsy maintsy hiakarinareo de mino fa de tsy maintsy hiazakazaka apakatra hitady hevitra apakatra an'io izy a fa tsy manakana tsika mpiasa zany andao tsika hiazakazaka hitambatra ao anatiny aa tsy azo akeny zany satria mamotika mpiasa tsy hita akoriny ane anatin'ny loi de finance any hoe makaiza moa zany io irsa io makaiza io atao inona izy io inona mba tamberina ndraikitra miverina ty amin'ny mpiasa amin'izy io ny fanjakana zany de hitakyhetra zay foana ny ataony hoe tsy mba miezaka mihitsy mba manena ny fandaniany
Iresaka fahasalamana indray isika ben'ny tanàna vehivavy misa efatra amby sivifolo manerana ny nosy no nomeny ny vovonana firaisamonim-pirenena ina fifanana teny Ambatomiravavy, fifanana ny fototra tamin'ny fametrahana tetibola manokana ho an'ny fahasalamana fototra sy fanaovam-baksiny eny anivon'ny kaomina Iadidiny. Tanjona tamin'izao fampifanana izao ny mba hahafahana manampy amin'ny fampiakarana ny tany fanaovam-baksiny isaky ny kaomina. Eo koa no hoe rehefa miresaka fampandrosoana dia miaingan'ny fotony izany, rehefa miresaka fahasalamana dia ny vehivavy sy ny reny no tompona andraikitra kokoa. Ramatoa Faniry Antarinivo, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena ina.
Efa betsaka ny haitakina tao raha ny vovonana hina sy ny seseho sesy nosy manokana ohatra ny ainga tany fotony dia avy eo niakatra taty amin'ny nasionaly. Efa nisy koa ny vokatra izy ireny raha ohatra fotsiny resaka sika hoe tamin'ny volana avrily izao ny resaka makasika aloha hoe ahoana ny androtsahan'ny fanjakana n'ilay 20% anjara brikiny amin'ny resaka vaksiny dia voavaly somatsara moa izany izay ahitaka izay efa nalohan'ny fanjakana izay ary tena isaorana an'zareo. Maninona no hoe mirona kokoa aty amin'ny ben'ny tanàna dia efa maninona no hoe vehivavy? Rehefa miresaka sika fampandrosoana ifotony dia ny ben'ny tanàna no tompona andraikitra voalohany amin'izay. Dia rehefa miresaka kosa nefa sika hoe fahasalamana dia ny reny no tena tompona andraikitra voalohany amin'izay ho an'ny zanany. Raha miainga fotsiny ohatra hoe aty amin'ny raha iresaka fanjarin-tsakafo sika dia ny reny no manomenono, ny reny no miantsena, dia ohatr'izay ihany koa ny fahasalamana. Anisan'ny manana sensibilité kokoa izany ny reny ao anatin'izay hoe resaka fahasalamana izay. Ny fahefana anasan'ireo ben'ny tanàna 5700 manerana ny nosy mbola tsy misy dia andao aloha atomboka aty amin'ilay ben'ny tanàna vehivavy mba hahafahan'zareo mitondra an'izay hoe modely amin'ny fametrana tetibola any amin'ny kommuna izay.
Efa miresaka fahasalana mana ihany sika anamafy ny fihavanana sy firaisankina ary fiarahamonina amin'ny alalan'ny fankalazana ny 50 taonany eny amin'ny Ampefilo Cité. Maro lafo ireo hetsika entina namarihana izany. Isongadina ny hetsika ao anatin'ny telo andro izay anomboka ny Alakamisy 15 Aogositra ho avy izao. Isy ny fifaninanana baolina kitra, ny fitokanana tsangambato ary ny fampisehoana ho mariky ny fiaramifety. Tanjona lehibe amin'izao hoentsika fankalazandro izao kosa ny ananganana toeram-pitsaboana izay tsy andoavam-bola mba hisitra ny mponin'ny Cité Ampefilo fahasalamana. Manazava sy mamitina ny tantarana Ampefilo Cité ny sefoky tany Nirina Rambelomanana.
Isa tarabe io tamin'ny andro namorona azy tamin'ny 1963 tany izany natao 64 izy nefa hoe hipetrahana. Zany efa azo nipetrahana teny amin'ny Cité Ampefilo tamin'ny andro narena mponimberina tany hoany nisy tondra drano teto amin'ny faritra Antananarivo teto dia nanomezana ny anarana hoe andrano madio an'io toerana io. Dia après moa zany ny fanjakana izay nijoro tamin'izany fotoana izany nanangana an'le fotodrafitrasa mba honenan'ny olona dia vita ny Cité Ampefilo tamin'ny 1964 amin'izao fotoana izao sika 2024 efa 50 taona zany le izy. Miendrika kosa mba manaovana fety zany taona nijorona izany efa betsaka no mponina atao Ampefilo Cité izay efa niala tao. Misy ny sasany mety hoe tadiravinahitra ny ivelan'ny Madagasikara any, misy ny sasany mety efa hoe mbaravita trano ihany koa izy, mety efa namidiny azy ny trano tao farin'olona izay niala tao ireny mbola miraiky to tanteraka, mbola tena samy matsiaro mihitsy hoe tao ny fahazazany taony na lehibe azy dia mbola miraiky po tanteraka amin'izany atao hoe Cité Ampefilo izany. Torak'izany koa ireo olona izay nitadiravinahitra ny adilam-bato any mbola tena fanakaiky ampo tanteraka aminay ary nisan'ny manampy ihany koa zareo ireo amin'ny tsika tahaka izao.
Fa miditra amin'ny 50 taona ny ankehitriny ny fanomezan'ny governemanta amerikana ny vatsim-pifanana Yali Mandela Washington Fellowship izay fandaranasan'ny departementa mpanjakana amerikana ho an'ny tanora mpitarika aty Afrika. Misokatra manomboka androany 13 Aogositra ry farana ny 10 Septambra izao ny fisoratana anarana ho an'ireo tanora mpitarika manery hisitraka izany. Iantefan'izao fandaranasa fanohanana ny tanora aty Afrika Afrika izao mo ireo tanora eo anelanelany 2020 hatramin'ny 2030 taona mampiseho fahaiza-mitarika sy fahafoizantena ho fampandrosoana ny fiarahamonina misy azy. Efa mahatratra 100 ny isan'ireo tanora malagasy nisitraka izay vatsim-piofanana hialy izay hatramin'ny atombohany tamin'ny taona 2020 vonona ny anohana hatrany ireo tanora afrikanina amin'ny fampiroboroboana ny fiarina sy ny fitantanana demokratika ary ny fandriam-pahalemana ty Afrika ny governemanta amerikanina amin'izao fandaranasany izao hianatra momba ny fahaiza-mitarika mandritra ny enina herinandro any amin'ny oniversite amerikanina moa ireo tanora voafantina mbola azo fanoanana avy amin'ny departementa mpanjakana amerikanina ihany koa aoriany fahafitany fifanana ireo mpandray anjara amin'ny Yali Mandela Washington Fellowship. Fa fotoana mampirongatra ny doritanety eto amintsika izao mandray anjara amin'ny famonoana sy fifehezana ny afo ny tafika malagasy toy izay ataon'izy ireo any amin'ny faritra atsimandrefan'ny nosy ankehitriny. Raha ny fantatra manko dia may ny ala tao amin'ny fokontany Milombika komina Antanimeva distrika ny Morombe any amin'ny faritra atsimandrefana famaizana izay nitranga ho maly tokony ho tamin'ny 4 sasany tolakandro tanoany firehetana tsy maripotitra ho ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny foloalinda rehefa andalam-panadiadiana amin'izay ny viny afo ny tompon'andraikitra ankehitriny. Raha vao naray azo lava moa ny lehiben'ny olafo dia nandefa miaramila vetrany nanampy ny fokon'olona sy ny zandary mba hifeny fitaran'ny afo izay voafeta ao anatin'ny fotoana foy. Fa mangataka ny anafoanana lay lalàna mametra ny fanondranana lojy fotsy na blakaze napetraky ny faritra ho indray mandeha isataona isaky ny volana aogostra septambra ny tansa sy ny mpandrarany amin'ny faritry Boeny intelo isataona mako no mamokatra ny lojy fotsy ny any amin'ity distrikty ary matratra ray taonina isaky ny hektara ny vokatra ka aondrana avokoa ny 50 isanjato. Matsiaro tena ho maty antoka no ifamerana ny fotoana ahafahana manondra an'io ny tansa sy ny mpanangom-bokatra satria miena ny vidiny lojy fotsy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena rehefa mitoby ny vokatra. Tany alohatra dia tafakatra 7,000 ny kilaona izany ankehitriny tafidina 2,300 ary Inde no mpanafatra lojy fotsy betsaka indrindra avy aty Madagasikara noho izy ireo manao fototsakafo azy io. Ny solombavam-boaka voafidy tany amin'ny distrika Anambatoboeny no mitondra fanazavana.
Efa nisy fotoana tokoa izay mpandraraha satria ny tenako dia opérateur ekonomika efa nifampiresaka tamin'ny gouverneur mikasika azy io hoe asoro izy io ho vao izy io a aleo atao malalaka zany hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra zay amasahana io tazana ny blakezy a dia afaka manondrana ny exportatera mandeha any ivelany mba tsy bloke zany hoe mba tsy hitambatra foana dia mavesatra ho an'ny mpandraraha mandefa azy any ivelany ny vokatra amin'izay fotoana izay. Dia amin'izay fotoana izay koa tsika mahafantatra tsara fa zany varotra zany a dia fifaninanana zany ka raha mandeha amin'ny tsena iraisam-pirenena zany ny blakezy eto Madagasikara tsika any amin'ny volana ho septambra vao manondrana ny any amin'ny firenena hafa nefany a zay mitady an'io blakezy io a efa maka any amin'ny firenena hafa izy ka rehefa tsentsina na feno any amin'ny firenena zay mitady azy a na antsika vo tonga dia mazava loatra fa tsy maintsy miena ny vidiny vokatra avy aty Madagasikara raha hoarina amin'le teo aloha. Zay zany ny tena olana mianjady any amin'ny faritra misana iny a mikasika amin'ny fanondranana ny blakezy io ka atreto aloha zany da araka nresaka ny governera nanaiky izy tokoa fa hoe tsy mety io satria zany nietraretindreo taminazy io tamin'izany fotoana zany de hoe ho ampitovinina mitovy amin'ny le tsisy vanila any amin'ny faritra varatra oro nefany ny vanila sy ny letsia de indre mandeha mamogno anatin'ny taona raiky araka ny voalazako taminareo teo a ny lojy na ny blakezy a de intelo mamogno anatin'ny taona raiky tsisy tokony hitovizany mihitsy zany.
Zay zany netahetan'ireo mpamboly tsaramaso lojy fotsy any amin'ny faritry Boeny. Fa ho any vakina karatra koa sika mampiatrany ny zakabe ny fikambanany vadiny miaramila iantsirabe mpikambana trany amin'ny 800 isa no mandray anjara amin'izany araka ny vaovao nalefa ny anitra randriarivony radio aja antsirabe.
Ambohim-peona ny fikambanany vadiny miaramila na ny fivami eto amin'ny tanàna Tsirabe amin'izao fotoana izao. Lohahevitra manentana amin'izany ny hoe fivami mirahina sy miara-mientana ho amin'ny fampandrosoana. Misy ihany koa ireo trano efa mampiranty ny vokatra ara-pambolena sy fiompiana ary ny asa tanana izay nataony fikambanana isaky ny faritra manerana ny nosy. Mahery ny valonjato ireo mpandray anjara manazava ny tanjona ramatoa Anta Dera Masinjaka filoham-boninahitry ny fivami na ny fikambanany vadiny miaramila.
Tanjona atao anatin'ny zakabe de ny anamafisana ny fifangatiavana, ny fifanampiana ary ny firaisankina. Amin'ny endrika manampy ny any ivelany ary indrindra amin'ny lafiny hoe fanampinay ny vadinay, fanohananay ny vadinay ara-moraly amin'ny asa ataony andavanandro.
Mandritra ny ateloana ny fionana izay farana ny 17 aogositra. Randrearivony Antitra, Radio Aja Antsirabe, ho any Radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Voatohitohina ny fanatanterahan'ny Eglizy Katolika ny asany any Nicaragua miamahazavana tato ato ny fisamborana ataon'ny fitondram-panjakana niaran'izany tamin'ny sabotsy ny alady teny pretra relijiozy rosy laika iray mpanampy azy ireo samy avy any amin'ny diosezin'ny Matagalpa izy ireo. Akoatra ny fisamborana moa dia misy ihany koa ny fandroahana ka pretra misa fito no noroahan'ny fitondrana tamin'ny herinandro teo rehefa tonga ny Roma izy ireo nankasitraka ny fanafahana ireo pritra ireo moa ny komisaria ambony misahana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ary nangataka ny mba ampitsara ny Nicaragua tsy misy atakandro rao fanohitohinana sy fanitsakitsahana ny fahalalana ara-pivavahana any amin'ntoerana izao. Mandravarava izay lalovan'ny afo any Gresa kehitriny anisan'ny tena lasipatra ny faritra avaratry Atena renivohitra izay nahafatesan'olona iray hita faty efa may tao amin'ny toeram-pivarotana iray tao an-toerana izy io ary tombanana ho vehivavy 50 taona anoany. Miezaka amin'ny famonoana sy fifehezana ny afo moa ny pompier anjatony manasarotra ny asan'izy ireo nefa ny amafy ny fitsokan'ny rivotra izay manome vana ny firehetana mahatratra hatrany amin'ny 5 metatra ny ahavon'ny afo rakitra setroka matevina noho izao firehetana goavan'izao ny ao Atena renivohitra Grika. Nahatratratrany amin'ny 5 nisan'ny olona maty vokatry ny hafanambe tany Eropa tamin'ny taona 2020 voasokajy ho anisan'ny taona nafana indrindra tamin'ny firenena maro tany Eropa io taona io ka ireo zoky olona ny tena lasibatra sy maro anisa tamin'ireo namony aindreo. Nahatratra 573 zany raha ho an'ny tao Frantsa manokana nanambara moa ireo sampana mpanadiady fa mety mbola betsaka noho ireo ny maty vokatry ny hafanambe izay raha tsy misy ny raisana andraikitra avy amin'ny fitondrana na namaivanana izany. Farany niverina nampiasa ny tambazotra sosialy X na ny Twitter teo aloha andriamatoa Donald Trump taorian'ny fampetoana ny kontiny tamin'ny taona 2020 vahin'andriamatoa Elon Musk mpandrarapa ny foevo sady tompony tambazotra sosialy X moa ety filohan'ny Etazonia ity alina. Nandeha mivantana tamin'ny tambazotra ny resaka ny fanaovan'izy ireo ka mahery ny iray tapitrisa ireo olona nanaraka mivantana izany. Nisy fahatarany 40 minitra teo eo moa ny fanomboan'ny fandarana mivantana tamin'ny tambazotra sosialy X io ary nambaran'andriamatoa Elon Musk fa vokatry ny piratage no nahazo io tambazotra io izany. Farana ny vaovaontsika izao ato amin'ireo izao anomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro indray anatin'ny tompomasim-baovao mirary soatra ny tompoko mpanarahana ny 3:14.